Tere tulemast, head kuulajad, saamasa podcastist, kus vestleme ettevõtlike inimestega ja tegijatega enda huvitavatest ja vägevatest ettevõtmistest. Mina olen Andres Kutsar, ettevõtte Teine Rada asutaja. Teine Rada on ettevõtte, mille missiooniks on toetada ettevõtete tegevust sellistest punktidest nagu turundus, müük, turgu puudutavate aspektide uurimine ja analüüs. Ja nüüd pange ennast valmimise, sest et hakkab sadama inspireerivaid ja väärtuslike tarkusteri. Sõidame! Tere, head kuulajad! Algamas on meie podcasti teine saade ning mul on täna väga hea meel tervitada saate külalisna Martin Absaloni. Tere, Martine! Kuidas tänane päev on läinud?
Tere ka minu poolt, et tegelikult on tänane päev väga hästi läinud, et äris teevad numbrid uusi kõrgusi, ehitasin seda päeva otsa ja käisin trennis ja nüüd olen siis siin.
Väga hea. No lisaks äritegevusel on ka Tartus täna ja tervise nädal üsna põnev olla, sest et kas sa tead või ei tea, et käimas on ettevõtlusnädala. Ma ise olen päris nagu aktiivselt saad nagu see aasta osa võtnud ja minu mõelest see aasta on päris huvitavad teemast, mida nagu kuulamas käia ja ma olen siiamani väga rahul olnud. Aga Martin, sa oled kahe ettevõtte asutaja. Räägi meile, mis on nende ettevõtete nimed ja millega nad tegelevad?
Jah, ma koos vennaga olen asutanud Fossa OÜ ja Tenreko OÜ. Fossa on siis juba vist üle kahe aasta vana äri ja selle kaubamärk on Good Boy ning Tenreku kaubamärk ehk siis brändi nimi on Park Law ja müüvad nad mõlemad koeratoodete kategoorias ehk siis täpsemalt koera elektrilisi kaeralihmu, siis on veel elektrilised koera aiad ja kaugjuhitavad koera kaelarihmad. Vanem brand teeb rohkem käibeid ja kasumeid, aga uuem on loodud põhimõtteliselt selle mõttega, et hoida oma tootjaid õnnelikuna, nii öelda, et kuna olen kõige suurem tellija oma tootjalt, siis ma tahan hoida neid müüginumbreid võimalikult kõrgena, et kui ma hoian nüüd numbrid kõrgena, siis nad järjest rohkem teevad mulle soodustusi, alles tegid tõesti suurepärased pakkumised, et neid numbrid tuleb kõrgel hoida. Et natukene küll tooted on erinevad nendes brändides ja branding on ka teissugune, et lõpuks nad lähevad suhteliselt lahku üksteisest. Aga praeguses punktis on lihtsalt see kõige parem hetk, et niimoodi tegutseda.
Okei, aga alustame sellest, et kuidas üldse nagu tekis mõte nagu ettevõtlusega alustada? Mis oli see ajend, mis nagu ettevõtlusmaailma nagu lülitas?
See mõte tegelikult oli päris mõnda aega üleval pärast ülikooli lõpetamist.
Räägi meile, mida sa õppisid ülikoolis kõigevalt?
Ülikoolis õppisin päris pikka aega bioloogiat ja zooloogiat täpsemalt. Et magistritööna uurisin lendoravat ja tegin sellest ka erinevaid projekte ja sellest sain ka toetust. Aga pärast ülikooli lõpetamist ma lihtsalt vaatasin, et mulle lihtsalt ei sobi see palgatöö. Et sisuliselt ma ei suudagi töötada palgatööl kellegi teise heaks. Aga sellist potentsiaali, et nüüd mina suudaks äri teha, tegelikult ma alguses ei näinud. Nii et alles mingisugune kaks aastat hiljem, kui ma nägin ühte YouTube'i videot, kus inimene tegi elektroonilist raamatu müügiga Amazonis raha, et sealt ma hakkasin mõtlema, et prooviks seda teha, et äkki suudan mina ka seal raha teha, et temal läksid need numbrid väga kiiresti ülesse. Ja siis tegelikult ma olin suhteliselt vaene sel hetkel, et rahastasin seda krediitkaardi pealt ja tegelikult võtsin ka äripartneriks oma venna, et rääkisin venna auku ja niimoodi ma alustasin seda.
Nii et ettevõtlusega sul otseselt nagu eelnevalt nagu kokkupuudet on, sa ei õppinud mingit nagu, ei käinud mingit koolistustel, kursustel polnud läbinud, lihtsalt nagu vaatasid üht nagu videot ja tekis selline mõte. Ja pluss lisaks see, et sa nagu said aru sellest, et sa ei suuda nagu palgatööl, et see ei paku sulle nii suurt rahutust.
Just nimelt, jah.
Kaua sa palgatööl olid enne, kui sa teisi mõtteid hakkasid mõlgutama?
Kusjuures ma tegutsesin väga imelikult, et mul olid küll teatud projektid, kus ma tegin kistööd Rail Balticule ja siis natuke looduskaitselist teemat. Aga sealt edasi ma mõtlesin, et ma hakkan hoopis filmimeheks. Ja siis läksin Boliiviasse ekspeditsiooni filmi tegema. Üks sõber, Tõnis Tadane, oli ka kaasas. Ning plaan oli siis ETV-le maha müüa, mis tegelikult õnnestuski. Aga pärast seda reisi ma olin veel vaesem ja võlgades kui kunagi varem. Ja siis ma vaatasin, et oli niimoodi ikka elu üles ei ehita, et siis oli see pain point veel suurem, et oma äriga alustada tegelikult.
Mm-hmm. Olen seda dokumentaali sarja vaadanud ja päris huvitav oli, aga miks sa nagu sealt nagu vaesena tagasi tulid, et kas see...
No, sellepärast, et ma ei tea, et tegutse ratsionaalselt eriti, et ma panin palju raha varustuse alla. Laenasin vennalt raha, et saaks parema varustuse, et saaks võimalik kvaliteetselt filmida. Ja kus juures ma pean ütlema, et ma olin võib-olla ainult mingi 10-20 tundi enne seda filminud üldse. Ma läksin seda tegema. Ja lõpuks ma tegin selle filmi valmis. Et selle ei olnud, noh, see reis ise ka oli maksis, ma ei tea, 4-5 tuhat. Et see, noh, see lihtsalt ei ole mitte midagi ratsionaalset, mis ma tegin. Aga lõpuks tegelikult tuli hästi välja ja ma arvan, et ka see oli üks põhjus, miks ma siis lõpuks nägin potentsiaali, et ma suudaks ka äris hakkama saada, et see nii öelda mõnes küljest õnnestumine, noh, tegelikult see oligi suur õnnestumine, et lõpuks see sari ikkagi kokku sai, et võibolla see ka ajendas mind kiiremini just äriga alustama.
No kindlasti on seal oma kogemus ja mis kõige tähtsam, said nagu Boliiviat rohkem nagu põhjalt tundma õppida. On nii? Varem sa seal vist käinud ei olnud?
Ei olnud, jah. Ei olnud. Seal ma sain päris põneva troopilise haigusega kaela, millega ma olin mitu kuud audis täiesti koodihaige, aga ei, või ka ma ei kahetse midagi.
Tore kuulda. Ja ettevõtete juurde tagasi tulles, siis Fossa ühü tegeleb ja selle bränd tegeleb koera rihmadega.
Ja.
Te siis, kas te meisterdate need algusest peale ise või te saate mingid jupid, maete kokku? Saate meile rääkida sellest, kuidas see väärtus vahel nagu välja näeb?
Ja muidugi. Sisuliselt meie firma ise ei pane füüsiliselt mitte midagi kokku, meil ei ole tootmishoonet, meil ei ole midagi, et see kasutame ikkagi seda mõned suht standardset Amazoni müügimudelit, kus Hiinas on tootjad, sa tellid Hiinas selle toote, sa paned oma logo peale ja sa lähed ja müüd seda Amazonis. Muidugi, mis meid eristab teistest, on see, et meil on enamus tooted, peaaegu kõik tooted nüüd unikaalsed, et keegi teine ei saa müüa. Ja selleks me oleme lihtsalt väga palju vaeva näinud, läinud väga paljudesse erinevatesse turgudesse. Me oleme USA's, Kanadas, Inglismaal, Saksamaal, no põhimõtteliselt 23 Euroopa riigis ja ilmselt lähme ka Mehikosse veel testimiseks, näis, kuidas seal müügid tulevad. Jah, nii on, et reaalselt selleni, kunas meil oma tootmishoone on, ma ei tea, kunas läheb. Muidugi, kui me tahame äri maha müüa kunagi, siis need ärid, kellel tootjad on Hiinas, need ei ole kunagi suurelt müünud. Et ikkagi alati on parem, kui sa kontrollid oma seda tootmisprotsessi ja siis on lihtsalt see riskid palju madalamad.
Okei, sa ütlesid nagu loetlesid mitmes riigist on nagu tegelet, et millisest riigist te alustasite? No tegelikult kui Amazonist rääkida, siis see on suunatud enne kõike USA turule või?
Ja alustasime USA turuga ja alustasime tegelikult lihtsalt elektrooniliste raamatute müügiga. Et esimesed raamatud olid Ebola viirusest, kui see puhang oli seal Aafrikas. Aga esimesed kolm raamatut põrusid täielikult, et siis tegid ainult mõned müügid. Ja tegelikult oleks siis ratsionaalne inimene juba alla annud, et näed, panime siin kolm või neli raamatut müügile. Mitte midagi tagasi ei olnud, raiskesime siin 2000 või isegi 3000 seminar raamatut kirjutamine ja kõik need asjad. Aga me siis trühkisime edasi ja kuskilt maalt me lihtsalt nägime, et potentsiaal on niivõrd palju suurem ikkagi füüsiliste produktide müügis ja see on põnevam ja tegelikult ka lihtsam kui see raamatute müük. Et sealt liikusime siis edasi.
Mm-hmm, okei. Okay. Mitme see riigist te praegu tegelete?
Või? 23-25 riiki.
Okei, okay, see on päris suur areng toimunud teil kahe aasta jooksul, et...
No sisuliselt on ikkagi, kui ma saadan oma kauba Inglismaa Amazoni laohoonetesse, siis automaatselt on võimalik osta neid 23 Euroopa riigist. Et sisuliselt me saadame ainult ühte kohta ja me oleme juba 23 riiki käes. Et Amazon teeb selle marketingi ja kõik meie eest ära. Ja sellepärast on tal ka need fees nii kõrged.
Mm-hmm, okei. Okay. Aga kuidas te alguses nagu üldse nagu tähelepanu harjutasite, kuidas te ennast nagu nähtavaks tegite? Ehk siis ma mõtlen siin nagu turundusaspekti.
No, ehk see ei ole lihtsalt ainult alguses, see käib kogu aeg. Aga tüüpiliselt on see, paned toote Amazoni müügile, teed kogu selle toote kirjelduse, toote pildid, keywordid, ja siis pead seda nii-öelda kuidagi nügima, et ta hakkaks neid esimesi müüke tegema. Ja kui ta teeb esimesi müüke, siis hakkab tulema selle statistika, et kui palju inimesi, kes külastavad tootelehte, kui palju nad ostavad seda, kui palju klikivad üldse sellele, kui nad näevad seda toote nii-öelda listingut seal teiste hulgas. Ja vastavalt sellele Amazoni algoritm siis hakkab ise seal kas siis oma nii-öelda osalust juurde on või ära võtma, et ikkagi toode peab olema mingil moel teistest parem, teistest erinev, seda midagi lahendama teistest paremini, et ta tegelikult hakkaks üldse müüma, et sisuliselt ideaalis hea toode, kui paned ta müügile, natukene seal paned reklaami peale, kuidagi saad need esimesed reviewd, siis hakkab see momentum käima ja nagu lumepalli efekt võib seal tegelikult 3-4 nädalaga täiesti tippu tõusta, kui see on nagu kõik ideaalis, kõik on ideaalne. Ja kui kõik ei ole ideaalne või see on lihtsalt üks järjekordne toode, mis on müügile visatud, siis ta teeb null müüki lihtsalt.
Mm-hmm. Okei. Okay. Kas tahad meile numbritest ka rääkida, et kuidas see nagu areng on välja toimunud?
Jah, võib ka rääkida, et käib kasvu eelmine kõige rohkem. Ja alustasime, siis oli vist 2014 aasta detsember. Läks esimene elektrooniline raamat müügile, kui nüüd rääkida tervest sellest Fossaarist. Ja võib-olla esimene tõeline läbimurre tekis eelmise aasta suve alguses, kui me hakkasimegi neid elektroonilisi haukumisvastaseid kaalarihmi müüma. et siis ja ka elektrilisi koeraaeda. Et siis sealt kasvas suhteliselt mingi 5-6 tuhandest kuus käive aasta lõpuks kuskil 80 000 kuus. Ja nüüd siis praegu liigume seal kuskil 300 000 kursil juba viimased nädala aega. Ja ilmselt see kasvab veelgi, sest lihtsalt oleme meeletu töö ära teinud. Et
see 300 000 on aasta käive?
Kuus.
Kuus, jah?
Jah.
Vau! Wow. Need on täitsa
jah.
Sõnatuks tegevad numbrid,
jah? Jah. No see on nüüd, ütleme nii, et see aasta kuni eelmise kuuni keskpaigani oli stabiilselt käive kuskil seal 200 000 juures. Ja nüüd me oleme lihtsalt läinud uutesse turgudesse ja meie supplier tootja on saanud uued mudelid valmis, mis ta andis ainuõigused meile, kõige paremad mudelid andis meile. Et nüüd on need saanud müügile ja nüüd need hakkavad alles nüüd kasvama ja nüüd siin viimasel nädalal on see 300 000 ringis on see käive. Projektsioon kuu aega.
Need on väga ilusad numbrid, Martine.
Jah, need on.
Aga sa just rääkis, et teil on nii unikaalsed tooted, et otsesid konkurentidel ei ole.
On ikka kõvasti on konkurente. Et miks need tooted eelmise aasta seal suve alguses nii kiiresti ja hästi müüma hakkasid, oli sellepärast, et tegelikult oli vaba selline segment sellest nišist koera haukumisotsed kaerarimad, et keegi ei müünud toodet nii-öelda sükse premium ja emotsionaalse segmendile, et meie tooted, okei, nad ei ole nüüd nii premium, nad on süksed keskklassi kvaliteediga, aga nad lihtsalt näevad paremad välja kui kõik teised, et see disaini poolest. Et see oli täiesti avastamata sisuliselt terves maailmas. Et ja miks see niimoodi oli? Oli selle tõttu, et enne olid domineerinud USA brändid, Petsafe ja Sportdog, mis olid ühe korporatsiooni omad. Aga Hiina on viimasel ajal lihtsalt nii meeletult kiiresti arenenud, et on hakkanud tekkima sellised firmad, kes on välja mõtlenud, kuidas samamoodi neid teha. Madalama hinna punkti juures, aga sisuliselt sama kvaliteetselt. Et nüüd on siis minu tootja on sellel tasemel ja nüüd on tekkinud ka 2-3 veel konkurenti, kes tegelikult on nüüd minu tootjast juba väikse samu võrra ette hüpanud. Et mina loodan nüüd, et minu tootja, kui ta tuleb järgmiste mudelitega välja, mida me teeme koos töös nendega, et nemad jälle hüppavad samu võrra edasi teistest. Et muidu see lihtsalt ei kesta äri, et see pidevalt peab innovatsioon käima ja kus on suured rahad, seal tegelikult käib see innovatsioon ja muutused toimuvad. Teine kord lihtsalt peab pöörduda kiirusega, mõnikord on isegi niimoodi, et sellest ei saagi reageerida, ongi kõik.
Okei, okay. Aga kuidas üldse tekis mõte neid koerale mõeldud, või koeraga seonduvad tooteid müüma hakata või pakkuma hakata? Kas sa oled ise nagu suur koerasõber või?
Ei ole, mul ei ole kunagi koera olnud, aga kuna sai juhuslikult sellel eelnev toode valitud koera kaus, mis müüs hästi ja ta täitis neid kriteeriumid, et ta on erinev ja uudne, siis see müüs suhteliselt hästi.
Aga miks just koera kaus see?
Lihtsalt lappasin läbi Amazoni, vaatasin, mis Hiina tehased müüvad ja otsustasin, et seda peab müüma hakkama.
Tegid kerge turu uuringu?
Jah.
Nii nagu leidsid mingi augu või?
Jah, põhimõtteliselt leidsin augu. Ma olin täiesti kindel, et see hakkab hästi müüma. Ma mõtlesin, et isegi natuke veel paremini, aga ta müüs hästi. Ja selle põhjal suutsime finanseerida ka siis nende ingliskeeles nii-öelda parkollarite inventuuri. Ja ja kus ma selle peale tulin, siis ma lihtsalt mõtlesin, et kui kõigile õpetatakse Amazoni müüjatele, mis on 10 000 või püsik 100 000, ma ei tea, et kõigile õpetatakse, et ärge müüge elektroonilise asju, ärge müüge sellistes kohtas, kus on probleem, seda kohad, siis mõtlesin, et aga tegutseks just risti vastupidi ja panekski need müügile vaata, mis saab. Ja noh, oligi vähem konkurentsi. Ja mul selles suhtes vedas, et selles kategoorias oli küll palju probleeme, aga hiinlased just hakkasid lahendama neid probleeme. Ja need tooted, mis ma sain, need just olidki head tooted tegelikult. Need täiesti võrdsed, võrreldavad USA kallimate mudelitega. Et vedas ka. Et just sellise elektroonilise asja oli. Aga muidugi oli väga palju probleeme. Näiteks üks elektriline aed, mis ma müügile panin $200 sai müüa, ostsin vist kogu kulu, toote kulu ja shipping oli $40. Amazon võttis ka vist $40 vahelt. Ehk siis $120 kasumit müügi pealt, kui kulutab $40. Muidugi ta tagastusprotsent oli 47%, nüüd ma põhimõtteliselt jäin break even sellega. Mm-hmm. Ja sellega seda rohkem ei minud, et see rikub brandingut kõik. Aga,
mm-hmm.
aga jah, ei, see on palju on katsetatud.
Okei, okay, kas nende ajad tulevad kuidagi juppidena või on nad mõeldud nagu igasugustele alade katmiseks või on nad mingis kindlas suuruses?
No, see on kahte varianti. Üks variant on, kus sul sa ei pane traati maha ja teine variant on, kus sa paned traadi maha, et see töötab. Mõnes mõttes nagu karjus, et kaela rihm on seotud selle transmitteri ja traadiga, et kui koer kõnnib sellest traadist üle, siis annab elektrišoki ja kui see on koos treeninguga tehtud edukalt, siis lihtsalt koer teab oma piire ja ta teab, et sealt saab elektrišoki või sealt inimene keelab teda edasi minna ja siis tüüpiliselt nad jäävad sinna piiretesse, aga see on lihtsalt nii keeruline toode, et seda veel hiinlased ei ole välja mõtelnud, et ma tean, et üks konkurent ütleb, et nüüd sellest tuleb kõige parema toode üldse, aga seda ütlevad nad kõik, et saab näha. Ma just panin ka oma tootjalt uue mudeli müügile, veel ei tea, mis see tagastusprotsent tuleb. Kui tuleb madal, siis on väga-väga suured kasumid ja väga suured müüginumbrid. Aga parem või hiljem see päev tuleb, et loodetavasti on siis see minu mudel.
Mm-hmm. Okei, okay. Teie tootjad on hiinlased. Kuidas nendega nagu suhtluse edeneb? Et saate te üksteisest aru ja on mingid, ma ei tea, barjäärid, mis tekivad?
Saame küll sellepärast, et ma olen isegi natuke üllatunud nendest inimestest, et need, kellega mina suhtlen, see minu tootja, need on väga edumeelsed ja suhtavad hästi ja tulevad kogu aeg vastu kõigele. Ja sisuliselt mina olen samasugune, et võin ikkagi kultiveerima seda head suhet. Ja siis ma käisin ka Hiinas enne kevade lõpupoole ja siis see inimene, kellega mina suhtlen, selle firma esindaja, see ütles, et kõik teavad, kes sa oled. Et seal on 70 inimest ja kõik teavad mind, kutsuvad mind Martin Brotheriks. Ehk siis, et ma olen nii, noh, suhtlen nii palju ja mõnes mõttes lähedane. Et seda on hea kuulda ja seda on näha, et nad on tõepoolest teevad mulle väga, väga heid pakkumisi ja ma sain sellega teada, et ma olen sisuliselt kõige suurem tellija, toodete tellija neil, et on ka põhjust.
Mm-hmm. Mm-hmm. No selge, Martin Brother.
Mm-hmm.
Areng on teil kõva ja kiire olnud, et sellega peaks ka meeskond arenema, et kui palju inimesi praegu sinu alluses nagu töötada?
Jaa, et Amazoni äri tegelikult ei nõua väga suurt töörühma. Praegu olen siis mina, mu vend logistik, siis on Amazoni kontode haldaja, listingute haldaja, siis on kliendi tugi, siis on üks kliendi toe manager ning see inimene teeb ka veebilehte ja hakkab ka seda kogu seda Facebooki ja kogu seda funnelit üles ehitama. Et vaatab, kuidas ta sellega hakkama saab, selle alustas ta kliendi toest, aga tal on seda ekspertiisi ka mujal ja ta on ennast väga tõestanud. Et nüüd kui palju ma kokku sain, siis 6-7 inimest ja siis need on põhikohaga. Ja siis on umbes 10 inimest, kes teevad neid väiksemaid töid, mis nõuavad seda spetsiifilisi skille nagu copywriterid, siis inimene, kes tegutleb keywordidega puhtalt, siis fotograaf, siis on igasugu veel disainereid, siis on tõlkijad, siis on tegelikult on hästi palju, mis vajavad selleks väikseid spetsiifilisi töid, et neid on palju.
Päris suur seltskond teile, iga vist ei hakka.
See on veel väike, et meil nüüd plaan on tegelikult palju suuremalt laienema hakata ja praegu on saanud hakkama niimoodi, et ei ole nagu hulle süsteem olnud vaja. Aga kui nüüd on palju listinguid, hästi palju marketplace, et see tähendab seda, et see süsteem võib ikka olema üliautomatiseeritud, et põhimõtteliselt see piltlikult keerad võtid ja kõik läheb lihtsalt tööle, inimesed teavad kunas, mis teha, et muidu mina enam ei suuda hallata kõike seda oma peas, mis on kus ja kus läheb, et meil on võetud Asana platform selleks ja nüüd varsti läheb suuremaks laienemiseks ja väga väga palju rohkemate toodete launchimiseks ja selleks praegu ma valmistungi, et kirjutada süsteemid võimalikult teada ja võimalikult teada töölised leida.
Ülivägeva. Üks punkt, mis sa mainisid meeskonnast, oli see, et su äripartner on su vend. Et on räägitud sellest, et perega nagu ei ole mõistlik äri teha. Mis sa sellest arvad, et kas see asi nagu toimib või?
No see on individuaalne, et kui võtta üldiselt, siis kindlasti ärge tehke sõpradega ja või suurastega äri. Et kõik, kes on kogenud äris, need ütlevad. Isegi mõned, kes aitavad teisi äris ja näevad, et kui on mingisugused sugulased, koos äri tegemas, põhimõtteliselt ta ajab nüüd kohe lahku kõik, et see ei ole hea, aga ma olen töötanud äri ajanud sõbraga koos, vennaga koos ja mul on väga hästi läinud jälle ja mul on sõber alles ja mul on vennaga head suhted, et see ikkagi on individuaalne ja peab nägema ka teise vaatevinklist ja peab olema hea suhtlus, avatud suhtlus ja tegelikult kui kõik hästi läheb, siis on alati kõik hästi. Mul on see nii kõik, tegelikult ei ole kõik väga hästi läinud kogu aeg, palju probleem, aga kokkuvõttes on ikkagi, mul on väga edukas tandem olnud ja just sellepärast, et mul on kaksik vend küll, võiks nagu sarnased olla, aga tegelikult meie tugevused on totaalselt erinevates kohtades, et sellepärast oleme ka väga edukad olnud.
Jaa, ma olen sinuga täitsa nõus, et kui inimesed mõistavad üksteist, siis seal on võimalik nagu hästi läbi saada ja õigid asju arendama hakata.
Jah, see sõltab ka ise loomus kindlasti.
Kindlasti. Saad sa meile tuua mõne näite mõnest raskusest takistusest, mis on su ettevõtja teel nagu ette sattunud? Näiteks ma ei tea, mingi suur probleeme?
Kus ma alustan, et
tomunis ekstreemne juhtuma.
Amazonis müües on ekstreemsed juhtumid on väga väga palju. et tegelikult nagu Winston Churchilliga on ütelnud vist hea kohta, et just one damn thing after another, et see iseloomustab Amazoni väga hästi. On, mis ma võin öelda, esimene toode, mis ma müügile panin, seda ma ei näinudki, seda ma ei saanud Amazoni viia, rahasi tagasi saanud ja siis oli põhimõtteliselt peaaegu kogu eelarve. Teine toode ei hakkanud absoluutselt müüma, enne kui ma räägin juba füüsilistest produktidest, siis vahepeal on helistanud hiinlased varjatud numbrid ütelnud, et kui sa meie käsku ei täida, siis lükkame su konto kinni, et nad suudavad seda teha. Siis vahepeal oli äri tegelikult ära varastatud, see on 2 nädalat proovisime tagasi saada ja tohutult edasi, et üks e-mail jäi veel meile, mille või me saime taastada. Aga see oli ka 30 sekundi kaugusel, et oleks ära varastatud. See oli varas oli juba sisse loginud. Siis on, tegime 30 000 launchi. Tulemus oli, et tootakse talvemini müüma sellest. Siis on, alles nüüd iluti oli 2 kuud tooted maas ühe turu peal. Ja sellest mingisugune automaatne Amazoni error. Ei lihtsalt ei oskanud seda lahti teha. No, need on üks osa, ma võin siin veel ja veel rääkida.
Päris mitu välja. Siin on mõtlemisainest kõvasti. Aga kuidas sa neist nagu pingetest nagu suudad üleval, et kuidas sa neist nagu kõrvale hoiad, et mitte hulluks minna? Suht nagu mõne inimese võivad küll nagu pikali kukkuda ja karjama hakata, et kuidas sina teid hakkama saad?
Mul on lihtsalt visioon ja ma tean, mis on võimalik ja millegi pärast mind ei kõiguta need probleemid.
Mm-hmm.
Põhimõtteliselt sageli ma ei näegi neid. Et, neid, mis ma loetlesin, neid ma ikka näen. Ja enda pärast on muretsetud. Aga eks see võib olla eristabki, et inimest, kes võib-olla ei julge või ei suuda äris hakkama saada või see inimene, kes siis hakkab ärimeeks. Et ma mäletan, et kuskil podcastis keegi rääkis, mis iseloomustab seda ettevõtjat võrreldes mingisuguse, mis on turvaline amet, mis tuleks näiteks raamatupidaja või. Et need aju töötab totaalselt erinevalt nendel ja ma tundsin ennast ka ära selles nendes nii-öelda sümptomites või seal on omastustes, et mul lihtsalt võib-olla ongi siuke ettevõtjaks kalduvus, et mul lihtsalt ei ole väga palju probleeme, et ma ehitasin ju äri ülesse niimoodi, et mul ei olnud mitte mingit raha 2 aastat, siis ilma rahata töötasin 2 aastat ja see ei valmistanud mitte mingit probleeme.
Sa oled nagu nii tähendab, vaatad oma suurt eesmärki ja lihtsalt nagu saad aru, et need on lihtsalt sellised väiksed takistud selle suurema pildi juures on ja mis lihtsalt peab nagu läbi käima, et see on loomulik selline
jah, sest
protsess.
Oma peas ma juba olen seal, kus ma olen, see on palju kaugema. Ma vahepeal on siin inimesed ütlenud, et väike äri, mõtlen, mis asja, ma teen 1 000 000 kuus ju, et oma peas ma teen juba 1 000 000 kuus, et see on lihtsalt vaja realiseerida, see juhtub parem või hiljem, see on lihtsalt võimata, et seda ei juhtu, see on lihtsalt, sa töötad iga päev selle suunas ja miks ei peaks juhtuma.
Mm-hmm. No siin selle nädala ettevõtlus nädalal ka üks esine rääkis, et kes oli väga kogenud ettevõtja, ta ütles, et nagu, et mingi esimest 2-3 ettevõtmist lähevad nagu nii aia taha, et aga see muudab nagu osavamaks, pädevamaks ja järgmiselt tuleb see nagu palju paremad välja. Et see
jah,
korraliku
mul läks kohe esimesega hästi, aga muidugi oli palju kannatust või selles mõttes, et objektiivselt enamus oleks vaadanud, et sa lähed siin pankrotti, miks sa seda edasi teed. Et, aga reaalselt ei läinud ja kuidagi surusime läbi, et võttis võib-olla küll kauem, kui oleks võinud võtta, aga kokkuvõttes on ikkagi ülikiiresti kõik käinud.
On. Mis sulle ettevõtluse juures meeldib?
Tööosas mulle meeldib kõige rohkem just see ehitamine, et vaatamine, see visiooni loomine ja see protsessi ehitamine, mõtlemine, kuidas asjad paremaks teha ja lihtsalt see struktuuri loomine. Et sellised igapäeva need maintenance asjad, need mulle ei meeldi, need võtavad suht energiat ära. Aga alati ma väga olen erutatud, kui just mõtlen selle suurema pildi peale, et see on mulle meeldib. Ja noh, nüüd kui äri läheb hästi, siis on väga meeldib ka dividende lõpuks välja võtta. Et siin isegi siis, kui 100 000 veel oli käes, siis ma mitte midagi välja ei võtnud rohkem, kui tõesti vaja oli, isegi vähem veel. Aga eks see põhjus oli ka see, et mul oli lihtsalt visioon, et kuhu ma tahan jõuda. Ja muidugi kõik ei pea nii tegema ja alati ei pea nii tegema, ma ei tea, kas see kõige optimaalsem on, aga see näitab siis mu tahtmist.
Jah. Okei, Martin, lähme natukene isiklikumaks ja lähme sinu juurde. Kõik seda, mida sa oled mulle rääkinud, neid hämmastavad numbrid ja arengud, ma sooviks küsida, et on sul mingi nagu selline hommikune rutiin, mis nagu paneb sul nagu käima, mis nagu aitab sul sellist nagu tulemusi saavutada?
Mm-hmm.
Teed midagi erilist?
Ma arvan, et see ei pea midagi erilist tegema, et edukaks saada, aga mul oli pikka aega, mul oli tõepoolest, mul oli tugev rutiin, väga vara ärka ja ma ei ole küll kunagi olnud, aga jah, ärkasin üles, sõin puhtalt korralikult, võtsin kalamaks õli, D-vitamiini, natuke võib-olla lugesin midagi, mediteerisin, et selline rahulik hommiku rutiin mul oli. Aga nüüd siin vahepeal olid kevadel, olid reisimised kokkuvõttes päris pikalt seoses äriga, et siis see kadus ära, et praegu tegelikult oma mitmeid kuid sisuliselt ilma igasugus hommikurutiinite, et lihtsalt, et hommikul kell 9 tööle jõuda, siis kui juba töölised tulevad.
Mm-hmm.
Aga nüüd ma vaatan, et ikka nii lihtsalt ei ole kõige meeldivam päeva alustada ja on terve päev hiljem kui meeldivam. Sa tead, et sa oled juba need õiged asju teinud, õiged asjadega alustanud. Et nüüd ma vaikselt jälle ehitan seda tagasi, et rahulikult step by step.
Ja eks seda ole natuke raske ülal hoida, kui riisimised on ja muud tähtsamad asjad käsil. Aga jah, kui on teadmine, et sa oled nende asjadega hommikul alustanud, siis see mõjub võimsa boostina, et eelolevale päevale. No, lisaks sellele, et sa nagu õpid läbi selle äritegevuse ja ettevõtluse, kuidas sa veel on seda täiendad, kas sa loed raamatud, käid sa seminaridel, kuidas sa ennast arendada, täiendad?
No see on mul ajas muutunud tegelikult, et kuidas palju, mis ma arvan enda täiendamisest, lugemisest ja igakülgust tarimisest, et ma mõtlesin enne seda äri alustamist tegelikult väga lühikese ajaga kammisin läbi tuhandeid tunde podcaste ja lugesin raamatuid. Et ma lihtsalt tahtsin edukaks saada ja ennast arendada. Ja võibolla tänu sellele ma nägin ka potentsiaali, et alustada äriga. Ja noh, siis kui ma alustasin, siis ma lugesin jälle kõik, mis ma nägin läbi Amazoni kohta. Aga kuskilt maalt ma vaatan, et tegelikult maksan palju kiiremini ja palju efektiivsemalt. Muidu kui sa alustad äriga, siis sul ei ole tegelikult seda filtrit, et mis on hea, mis on halb. Ja kuna väga palju on neid podcaste ja nad peavad seda kontenti panema või hästi palju on raamatuid, sul on lihtsalt lõput tulk, mida lugeda. Ja siis sa hakkadki arvama, et nende raamatute lugemine tegelikult on produktiivne ja sind arendav, aga tegelikult see ei ole nii, et produktiivne on ikka nagu umbes keeles öelda, et if you pull the trigger, kui sa hakkad tegutsema paned mingi toote turule, teed ekstra tööd, et saaks oma toote müügile panna või õpid seda, kuidas seda marketida ja promootida paremini. Et see on töö ja sa ja selle raames, et niisama kuskil mingid raamatuid lugeda, ennast arendada ja kas või teha hommikurutiin üli ideaalseks, seda ei ole vaja teha, et ikkagi keskenduda sellele, mis on kõige tähtsam. Ja sageli jah, see liigne lugemine, liigne õppimine, mida ma vahepeal tegin, et see on võibolla lihtsalt vabandused mitte tööd teha, et selles peab ka väga kainelt mõtlema ja vaatama, miks sa seda teed.
Jällegi olen sinu peal täiesti nõus, et kusagilt vist tuli välja, et oma päravasest tegemisest peaks nagu inimene võibolla mingi 8% tegutsema ja 2% on see, mis nagu võiks nagu õppimise peale ja lugemistele jätta. Aga
kus juures praegu, ma pole vist isegi poolest aasta peaaegu mitte midagi lugenud. Ma olen küll mingid koolitusi natukene võtnud inimestel, kes on tõesti been there, done that, aga üldiselt ma ei ole midagi lugenud ja tegelikult ma arvan, et ikkagi sa ei saa loota, et see järgmisele asjale, mis see traumatust või kuskilt tuleb, et sa pead selle ise välja mõtlema ja kui sa usaldad ennast ja sa tead, et sa suudad selle ise välja mõelda ja ise tegutseda, noh, muidugi sa võid võtta koolitusi kõrvalt ja nii edasi, aga kokkuvõttes see suur strateegia, suur pilt, see peab sinu enda välja mõeldud olema ja kui sa seda ennast usaldad, siis sa hakkad mõtte kvaliteet on hoopis teine ja ma arvan, et see loob ka selle eelduse, et sa oled eduka.
Ja kokkuvõttes siis peab inimene ikka ise sinna esimese sammu astuma ja sellesse tundmatusse sukelduma, et siis ise õppida, et tihti peale inimesed nagu loevad ja õpivad ja lihtsalt selleks, et nagu asju tegutsemist edasi lükata, nad lihtsalt nagu ei julge seda esimest sammu astuda. Okei, Martin, sa oled siin 2 aastat nagu ettevõtja olnud ja mida sa selle aja jooksul oled nagu õppinud see ettevõtjaks olemise juures?
Noh,
mis need punktid on?
Väga palju, sa võid siin kas või enda kohta, kus su limitatsioonid on, millest sa tugev oled, mis sulle meeldib teha, mis ei meeldi teha on ja näiteks äris, ma arvan, üks põhiasi on ikkagi see, mis nende kõikide toodete turule toomise müügiga välja on tulnud, et kui sa ei ole esimene või sa ei ole teistest erinev, siis sul on ikka väga raske midagi müüma saada. Et kui need kriteeriumid on täidetud, siis sa hakkad alles mõtlema. Siis ka ei pruugi veel, sest siis ei pruugi lihtsalt turgu taga olla, et inimesed ei taha seda. Aga see alus on ikkagi, et kas sa oled teistest erinev või sa oled siis juba esimene millegiga, et miks muidu peaks olema, miks peaks inimesed sult midagi osta tahtma, kui keegi teine juba müüb kauemalt, tal on juba social proof olemas, kõik rohkem välja ehitatud, et miks peaks keegi sult osta tahtma.
Mis sa arvad, mis on need iseloomu omadused, mis peavad ühel ettevõtjal olema, et ettevõtluses hakkama saada? Too mõni 2-3 punkti ja
mis ma enda põhjal võin öelda, mis ma arvan, et mina olen edukas nüüd olnud, on see, et ma ei võtnud raha välja firmast ja ma tegin ikkagi kõik, et see areneda saaks ja selle tulemus on oma elasin küll ülivaeselt, aga äri kasvas kiiremini, et see on eriti alguses veel, et see käib kõik alguses lihtsalt nii aegliselt, kui need numbrid on väiksed. Ja kui see on natukene veel rohkem ära võtta, siis võib pikendada seal üli kaua seda protsessi. Et see inglise keeles öeldakse immediate gratification, et seda mul ei ole, ma olen isegi mõnes mõttes seda tüüpi, et ma võin lõpmatuseni seda edasi lükata, et ma olen alles õppinud natuke ennast rohkem premeerima selles suhtes. Ja noh, distsipliini peab olema, et see ei ole juhus, et kõige suuremad tegijamad ärimehed on olnud kas siis sõjaväelise taustaga või võitluskunsti taustaga. Et mul see puudub, kuid ma olen sõumisega pikalt tegelenud ja ikka aasta oli nooremana oli tiitlivõistlusteks keskendumine ja kõige suuremate kõrgemate eesmärkide nimel. Et see andis mulle kindlasti distsipliini ja võib-olla ka magistritöö andis rohkem sellist distsipliini ja seda igapäevane to-do list, et selle tegemine. Ja võib-olla kolmas asi on, et keskendumine ikkagi ühele asjale. Et eriti kui on kuskil suured rahad mängus, siis sa ei saa kindlasti mitmele asjale keskenduda, sellepärast, et lihtsalt kõik muutub nii kiiresti. Kõik areneb nii kiiresti, et kui sul ei ole täielikku keskendumist, siis sa lihtsalt jääd maha. Et sa võid küll korraks saada sinna tasemele. Keskendumine puudub seal kohe teistest maha. Et see ühele asjale keskendumine. Ja see tuli minul tegelikult õnnega pooleks, et ma küll hakkasin siin vahepeal ka teisi asju tegema kõrvalt. Aga õnneks ma põrusin neis kiiresti ja põrusin haledalt, et selles suhtes ma olen jäänud selle ühe asja juurde ja nüüd ma mõtlen väga, väga põhjalikult, kas ma üldse millegiga, kui ma üldse millegi muuga tahan alustada. Ja võin öelda, et ei alusta ka.
Aitäh, Martine! Nende tarkuse teradega me nüüd lõpetaksime. Igates mina sain päris palju uusi tarkusi teada ja ma olen kindel, et ka paljud kuulajad. Kõike head su tegemistes. Ja kuulajad, kuulmiseni järgmistes saadetes.